Вы на хвалях Радио Свабода. У Менску 6 гадзіны раніцы. Сёння аўторак 31 траўня у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Лібійскі лідар Муамар Кадафі пагаджаецца на перамір'е з паўстанцамі, каб пакласці канец узброенаму супрацьстаянню ў краіне. Пра гэта заявіў прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Джэкаб Зума пасля перамоў з Кадафі, якія адбыліся ў Трыпалі. Пры гэтым Зума нічога не сказаў пра адмову Кадафі ад улады, што застаецца галоўнай умовай паўстанцаў для спынення ўзброенай барацьбы. Перад візітам у Трыпалі Джэкаб Зума заявіў, што цяперашняя вайсковая аперацыя НАТО ў Лібіі перашкаджае намаганням афрыканскага звязу ў справе ўрэгулявання крызісу ў гэтай краіне. Паводле дзяржаўных СМІ Кадафі на перамовах абвінавачваў НАТО ў дзеяннях, якія супярэчаць рэзалюцыі ООН у спробах палітычных забойстваў і разбурэнні інфраструктуры Лібіі. Тым часам 8 высокапастаўленых афіцэраў лібійскай арміі, якія ў панядзелак з'явіліся ў Рыме, заявілі, што яны частка групы вайскоўцаў, якія апошнімі днямі збеглі ад Кадафі. Афіцэры, сярод якіх 5 генералаў, 2 палкоўнікі і 1 маёр, выступілі на прэсавай канферэнцыі, арганізаванай урадам Італіі. Гэта краіна адна з тых, што ўжо прызнала лібійскі паўстанцкі рух. Лібійскі амбасадар ОАН Абдурахман Шалгам, які раней таксама збег ад Кадафі, заявіў, што ўсе 120 вайскоўцаў цяпер па-за межамі Лібіі, аднак не паведаміў, дзе канкрэтна. У сталіцы Эміну Сані сёння раніцы былі чутныя выбухі, аднак ніякіх звестак пра ахвяры пакуль не паступала. У панядзелак урадавая авіяцыя бамбавала аб'екты каля паўднёвага гораду Дзінджыбар, якія ўтрымліваюць радыкальныя ісламскія баевікі. Мяркуецца, што там у апошнія дні забіты каля 30 чалавек. У Таізе былі забіты каля 20 чалавек у выніку сутыкненняў дэманстрантаў з паліцыяй. Двое сыноў былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, Гамаль і Ала, паведамілі следчым дадзеныя пра сакрэтныя рахункі бацькі. Сыны Мубарака былі дапытаны ў турме Тора па справе аб незаконным абагачэнні. Гамаль і Ала падпісалі дакументы на арабскай, ангельскай, французскай мовах, дзе падаецца інфармацыя пра рахункі бацькі за межамі краіны. Улады Егіпту падазраюць сыноў Мубарака ў тым, што яны незаконна прысвоілі фінансавыя сродкі, карыстаючыся сваімі высокімі пазіцыямі ў айчынных і замежных кампаніях. Адвакат былога камандзіра баснійскіх сербаў Радкі Младзіча паведаміў, што ён сёння падаў па пошце апеляцыю на рашэнне аб экстрадыцыі Младзіча ў Гаагу. Адвакат Мілаш Шаліч таксама гаворыць, што стан здароўя яго 69-гадовага кліента такі дрэнны, што ён можа не дажыць да пачатку працэсу. Младзіч, які хаваўся ад правасуддзя 16 гадоў, днямі быў арыштаваны на сербскай тэрыторыі. Дзяржаўная медычная камісія прызнала, што стан яго здароўя дазваляе выдаць яго для суду ў Гаагу. Мільярдным траншам на выратаванне грэцкай эканомікі павінны папярэднічаць беспрэцэдэнтныя захады жорсткай эканоміі. Гэтыя захады павінны падтрымліваць грэцкае грамадства. Пра гэта ў інтэрв'ю нямецкай газеце «Де Вельт» заявіў еўракамісар Олі Рэн. Паводле яго, улады Грэцыі мусяць як мага хутчэй дамовіцца з апазіцыяй грамадзянамі краіны аб рэалізацыі захадаў жорсткай эканоміі. Высокі еўрапейскі чыноўнік сказаў, што чэрвень, калі будзе прынятае рашэнне аб выдзяленні чарговага мільярднага траншу Грэцыі, стане ключавым месяцам не толькі для гэтай краіны, але і для ўсяго еўразвязу. Вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз гадзіну, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях у свабоду ў панядзелак.